ҳадафи он таъсис додани як давлати исломӣ дар шақаи Осиёи марказӣ бо сарнагун кардани режимҳои мавҷудаи дунёвӣ мебошад. Шояд дар байни қувваҳои оппозитсионӣ дар Тоҷикистон, хусусан қувваҳои пинҳонкор, ки қувваҳое ки тарафдори муслиҳаи миллӣ набуданд дар замонҳои ҷанги гражданӣ ва ба Афғонистон фирор карда буданд, аз ҷониби онҳо ҳаракат як дастгирӣ ёбад ва метавонад заминаи бесуботӣ дар Тоҷикистон ва аз ҷумла дар минтақа гардад.